Posloucháte dopolední radiožurnál. Dnes nejsme jako klasicky ve studiu, jsme v depu v Libni s Michalem Kopťárem, který je strojvedoucím, a jsme přímo na stanovišti. Nebo já tak to, kde jsme, vnímám. Michale, dobrý den.
Dobrý den.
Je to kokpit, nebo kde to vlastně sedíme?
Je to stanoviště, ale samozřejmě to někdy označuji jako kokpit, aby byl srozumitelný pro lidi, kteří mě sledují na Twitteru.
My se tady díváme vlastně na konec trati. Jak se to jmenuje tady ta věc proti nám s tím kosočtvercem, nebo jasně, s tím návěstidlem? Ne, co to je?
Tak ten kosočtverec je návěst posun zakázán. Tím nám říká, že za to už nesmíme. A ta věc, kterou jste tak popsala, tu označujeme jako koza. Takže když přijíždíme sem, tak nám vždycky vedoucí posunu řekne: Michale, zajeď až na kozu.
Takže se na ní díváme, tady odsud, kdo ví, jaký výhled není, ale já budu citovat z vašeho Twitteru: za chvíli vyjdu po schůdkách na lokomotivu, odkud je nejhezčí pohled na svět. Co z vašeho pohledu dělá ten nejhezčí pohled na svět právě tady odsud?
Ten pohled jako takový jenom vyústěním těch emocí, který máte tím, že jedete ráno, máte východ slunce za sebou, máte tu obrovskou váhu dílku, obrovskou váhu zodpovědnosti, a to všechno, když se takhle sečte, v sobě vytváří emoce, které zažijete jenom na té lokomotivě, a tudíž vám to dává ten jiný pohled na svět.
To znamená lidi, technika, pára stoupající z Berounky, prostě všechno dohromady.
Přesně tak.
Co jízda v mlze? Ta představa, že jedeme rychlostí 160 km v hodině, já nemůžu zabočit, protože ty koleje vedou celkem rovně, ale nevím, kam jedu poměrně velkou rychlostí, tam mě teda nenechává chladnou.
To ani mě ne, protože zdravý člověk má nějakým způsobem půd sebezáchovy. A v tomhle tom případě ten půd sebezáchovy se promítá do toho vedení vlaku. Naposledy, když jsem měl v mlze, tak jsem vždycky jel, aby jsem jako furt zapřený tou nohou o ten půd, ale pořád jsem měl plnou rychlostí, protože když jedete po té trati, tak máte takzvaný seznání té trati, takže tu trať znáte, měla byste ji znát i za těch podmínek, jako je mlha. Tudíž jedete plnou rychlostí, protože víte, co vás čeká, ale...
Pardon, jste zapřený nohu, že máte pocit, že tou nohou byste to ubrzdil?
No, je to takový ten reflex. Jste připravená furt v tom tlaku nějakým reagovat? Samozřejmě by mi to nepomohlo, že jo? Ale jedeme plnou rychlostí, samozřejmě, když se na to necítíte, nemáte ten dobrý pocit z jízdy, tak jedete se sníženou rychlostí, nikdo vám hlavu neutrhne.
Hostem radiožurnálu je dnes Michal Kopťár, nejsledovanější strojvedoucí na sociálních sítích.
Host Lucie Výborné.
S Michalem Kopťárem jsme teď na stanovišti strojvedoucího, jinými slovy, já tomu říkám kokpit. Je tady spousta tlačítek a páček, dva monitory, několik budíků. Jak dlouho člověku trvá, než tohle ovládne? A může poprvé vyjet vlastně sám jako strojvedoucí?
Je to zhruba jeden rok. A potom, co lokomotiva, to zvlášť oprávnění, takže ten rok je opravdu základ. A každá lokomotiva je přidaný čas k tomu základu. Takže čím složitější lokomotiva, tím déle na té dráze musíte figurovat, aby jste ji mohla mít pod palcem oficiálně.
Teď jsme v jaké lokomotivě?
Je to Pershing, nebo respektive říkáme mu Pershing. Je to lokomotiva řady 163 a tahle konkrétně s označením 68. Proto my turnusáci na ní ji říkáme Jágr. Takže jsme na Jágrovi.
Když si řeknu, že přestoupím z Jágra do Pendolína, jak dlouho bude trvat, než získám oprávnění třeba na tuhle soupravu?
Pendolino, to jste si vybrala zrovna nejlukrativnější vlak, když to řeknu. Se můžeme bavit třeba o řádech reálně 8-10 let.
U národního dopravce trvá zhruba rok ta příprava strojvedoucího. Kolikrát můžu dělat zkoušky, než mě definitivně vyrazí jako neúspěšného adepta?
Během toho roku máte těch zkoušek několik, čili co zkouška, to několik pokusů. Před 3 lety to bylo tak, že při první zkoušce, kdy jste získávala laicky řečeno řidičák, čili licenci, to jste měla 3 pokusy před drážní komisí, a potom se ten rok skládá z dalších zkoušek, z dopravních, technických, a tam zhruba si myslím taky byly 3 pokusy.
Vy jste na svém Twitteru psal, že když řeknete, že jste strojvedoucí, tak 99% lidí řekne: prosím tě, a kde je to tlačítko, které musíš pořád mačkat, aby si byli lidé jistí, že ten strojvedoucí nespí, tak kde ho tady máte?
Tady nápis Bdělost označuje jedno tlačítko, druhý a tamhle třetí.
3 tlačítka s nápisem Bdělost a stačí, když zmáčknu jedno?
Stačí, když zmáčknete jedno, tady si ho zaktivujeme a potom za různých podmínek vás vždycky akusticky vybídne, abyste ho obsloužila. Takže teď si to můžeme... Teď vám ukazuju zvuk toho tlačítka, který vás vybídne pro to, abyste ho stlačila, aby já se to řeknu strašně laicky, aby ta lokomotiva poznala, že fungujete, že vám něco není, že jste neodpadla nebo něco takového. Za chvilku nás vyzve a můžeme zmáčknout zase to tlačítko na druhé straně a ta funkce bude vždycky stejná u každého toho tlačítka.
Každých 6 sekund v tom vlaku musíte tohle tlačítko zmáčknout, když třeba máte 6-hodinovou jízdu?
Je to trať od trati. Když máte trať na Beroun, kde ta historie té trati je znát na každém rohu, ta funkce takzvaného návěsního opakovače nefunguje, tak tam opravdu musíte mačka každou chvíli to tlačítko, když vás vyzve. Naopak třeba na trati na Kolín, kde už ta trať je novější, tak se vám barva návěstidel zobrazuje tady na tom panelu, na opakovači, jak my říkáme, a tudíž to tlačítko vás nebude, respektive ten systém, vlakový zabezpečovač vás nebude vyzývat k tomu, abyste ho mačkala, protože ta lokomotiva bude vědět, co má na návěstidle. Tak když ona to neví, tak právě musíte furt potvrzovat to tlačítko.
Co když to nezmáčknete?
Když to nezmáčknete, nastane po určitý době vyprázdnění potrubí, protože ty brzdy jsou na základě pneumatického ovládání, tudíž půjde vzduch ven, vlak zastaví a nerozjede se do té doby, dokud neudělám určitý kroky pro to, abych ten vzduch zase navrátil zpátky do toho vzduchového systému.
Nebo dokud vás nenajdou v komatu ležícího.
No, většinou, když něco takového stane, tak je to zase ošetřený tím, že se musíte spojit s vlakovou četou, čili s průvodčím vlakvedoucím a s ním už pak komunikujete. Když on se vám pak nemůže dovolat, tak je jasný, že asi nastal nějaký problém.
Máte tady nějaký způsob, jakým komunikujete?
Tohle je radiostanice. Skrze ní se domlouvám s lidmi mimo vlak, čili výpravčí, lidi na stavědlech vedoucí posunu, abych si s nima domlouval pohyb toho vlaku. V rámci jakoby toho vlaku jako takového přichází na řadu mobilní telefon služební a skrze něj komunikuju se zaměstnanci, kteří ten vlak doprovází, čili vlak vedoucí, průvodčí a tak dále.
A když se budeme věnovat téhle radiostanici a vezmeme si nějakou trať, třeba, já nevím, do Kolína, do Pardubic, jak často to používáte?
Když se nic nestane, tak ani jednou. Každá mimořádnost, ten výpravčí, když se něco stane, tak se s vámi potřebuje nějak spojit.
Když jsme se bavili o těch nových tratích, říkáte tomu načtení trati?
Seznání
trati. To znamená, že vy nemůžete vyjet s pasažéry na trať, aniž byste ji předem měl projetou. Stačí jednou?
Nikoliv, musíte ji mít projetou dvakrát sem a tam za denního světla a to samý za noci.
A když seznáváte trať, tak sedíte vedle jiného strojvedoucího a děláte si poznámky, nebo jak to vypadá?
Každý to má jinak, někdo si ty poznámky opravdu dělá, někomu stačí sedět tady vedle a tu trať pozorovat. Samozřejmě dochází tam k interakci s tím strojvedoucím, který zrovna vede ten vlak a ptáte se ho, on vám sám od sebe říká, tady je něco, na tohle si dej pozor, tady je taková a jiná anomálie, než je standardem. A tudíž takhle od něj čerpáte ty informace, zároveň používáte ten vizuální pohled z té lokomotivy a pak ještě máte takzvané tabulky technických poměrů, což je tištěná dokumentace ohledně trati, tam zase můžete čerpat další informace a tak dále.
Je to nejsledovanější strojvedoucí na českých sociálních sítích. Už se dopracovává k 6000 příznivcům a není divu. My se k té vaší radosti na těch sociálních sítích ještě dostaneme, ale my tady hovoříme poměrně specifickým drážním jazykem. A vy jste několikrát řekl, povedu vlak. Vy ho neřídíte?
Neřídíme. Řidiči řídí auto a strojvedoucí vlaky vedou.
Termín dát si hodinku do oka. Co to znamená?
Obecně dát si do oka, jít se vyspat, nebo máte hodinu přestávky, tak jdu si dát během té přestávky do oka, znamená jdu si zřímnout, načerpat tu energii.
A funguje vám to? Protože já bych třeba měla problém usnout během dne, nebo usnout v 6 hodin s tím, že v jednu hodinu musím stát.
To je velká zátěž pro strojvedoucího, že biorytmus je rozházený natolik, že opravdu během toho dne, ne v těchto samozřejmě tropických podmínkách, usnete. Co se týče té přestávky, kterou během dne máte, tak samozřejmě je lepší provozovat takzvaný letecký spánek, pilotní spánek, kdy fungujete 15 minut ve spánku, probudíte se a nejste tak nablblá a dokážete hned fungovat. U drah máte takzvaný dva tábory. Jedni jsou takzvaně v letmu, tudíž jejich směny jsou jim přiřazovány ve výhledovém horizontu 4 dnů předem. A pak ten druhý tábor jsou lidi, kteří jsou v turnuse a ti mají směny dopředu na 2-3 měsíce zhruba.
A vy jste která parta?
Já jsem ta parta v turnuse, což mi někdy je vyčítáno, protože tady turnus je jakoby za zásluhu, když to tak vezmu.
Jinak lidi začínají samozřejmě v letmu na dráze, aby si vyžrali to nejhorší, protože letmo směny jsou ty, kteří si ty lidé v turnusu vyhazují, aby nemuseli dělat. Takže ten člověk v letmu pak dělá samé noční nebo nepohodlné směny, tudíž ten turnus je v tomhle pohodlnější.
Můžeme zavřít tady ty dveře, protože venku někdo bagruje, aby nás to nerušilo. Vy jste říkal vyžrat si to nejhorší. Co to v těch směnách tak zhruba je?
Ta směna pochází z nějakého turnusu, evidentně neoblíbená, takže si ten člověk v turnusu takzvaně vyhodí, veme si místo toho dovolenou, a ta směna je pak k nabídce pro někoho jiného. V tuhle chvíli se dostává na řadu ten člověk v letmu, takže z principu takováhle směna může být, že na ní nastoupíte, dejme tomu, v 6 večer, jezdíte dokola, dejme tomu, pouze dvě destinace, pak rychle musíte do depa v jednu ráno připravit jiný vlak a zase ve tři vyjíždíte a zase jezdíte furt dokola. Takže takový ty neoblíbený směny, kde to člověkovi neutíká nebo jsou náročné, tak klobouk dolů před lidma v letmu, který jsem zmiňoval, tak ty, to je jejich denní chléb tohle.
Já se ještě vrátím k tomu vašemu žargonu. Našla jsem si termín zamknout to.
Máte určitý časový limit pro to výjíst vlak, abyste se vyhla tomu, že způsobíte nějakou mimořádnost únavou. Takže já, když jsem vyčerpal 13-hodinovou směnu čistého vedení vlaku, tak už jsem nemohl udělat ani minutu navíc, když jsem řekl, že to musím zamknout takzvaně, čili ten vlak už se nesmí pohnout, protože pak už bych tím porušil předpisy. A něco kdyby se stalo, tak to jde na mě, protože já jsem si byl vědomý toho, že už nesmím ten vlak vyjíst, takže jsem ho zamknul.
S Michalem Kopťárem teď jdeme do strojovny. Já jsem teda nikdy ve strojovně lokomotivy nebyla, takže jsem zvědavá, jestli se octnu v nějaké Verneovce, ale tady už to vypadá hodně moderně. Kromě toho, že tady je příšerné vedro a nápis pozor, topení vlaku pod napětím. Moment, topení vlaku, já myslela, že tohle není pára.
Topení vlaku, tím se myslí napájení vlaku jako takového.
Když se něco stane, vy si s tím poradíte tady?
Ano, je to součást toho, jak jsem zmiňoval, že na každou lokomotivu máte zvlášť čas vymezen pro to, abyste získala znalosti k té autorizaci.
Já jenom si ještě, když už jste mluvil o tom, že každý strojvedoucí musí projít to školení, tak si dovoluji citovat váš status na Twitteru. Procházím strojovnou a snažím se učit v depu na odstavených lokomotivách. A jaká je vaše půlnoc? Poslyšte, tohle asi se školou úplně nesouvisí.
Ne, to bylo v zimě, když jsem získal autorizaci na jinou lokomotivu a během směny jsem měl právě přerušení, čili jsem měl pauzu v noci a věděl jsem, že budu mít zkoušky následující den, takže jsem tu pauzu využil k tomu, když jsem viděl odstavenou lokomotivu vedle v depu, že se na ní zastavím a projdu si to fyzicky, abych opravdu věděl, o čem druhý den budu mluvit.
Já už jsem úplně spocená, jsem úplně mokrá, nepůjdeme na ten další vstup ven.
Měl rád.
Tak děkuju, tak jdeme. Se strojvedoucím Michalem Kopťárem jsme v libeňském depu, kráčíme podél vlaku. Ten vztah k technice, to je něco, co mladého muže vžene k tomu, že se stane mašinfírou?
Nejenom to, ale myslím si, že to je ten nejzákladnější pilíř, proč tomu tak je.
A kdy vám došlo, že chcete dělat právě tohle?
No paradoxně, už v dětství, kdy mě táta bral na železnici, což je strašný kliše, tak tam došlo k nějakému zářezu, ale potom k definitivnímu rozhodnutí, kdy jsem se přetransformoval přes jiný povolání a jiný země, tak to došlo tak zhruba v 25 letech až.
A ta jiná povolání a ty jiné země, to mě docela zajímá.
No, než jsem byl strojvedoucí, nebo než jsem se vrátil do Čech, tak jsem fungoval jako analytik a žil jsem v Praze předtím, ale pak i na rok v Londýně.
Co je vlastně vaše původní vzdělání?
Já mám vzdělání pro tohle povolání jako adekvátní, protože mám strojní průmyslovku obecně, ten obor se jmenuje provozní technika. Ale než jsem se od toho oboru dostal k té mašině, tak jsem vlastně procestoval personální úplně jiný svět z jiného pohledu. Takže kdyby šel rovnou, tak je to ta nejpřímější cesta, co by mohla být. Ale já jsem šel trošku ještě oklikou, ale nakonec to dopadlo tak, jak to dopadnout mělo, takže je to asi tak správně.
Říká strojvedoucí Michal Kopťár. My už jsme probrali vztah k technice. Mě by zajímalo, jaký máte vztah k lidem, co vezete, nebo jestli strojvedoucí přemýšlí o lidech, kteří v tom vlaku s ním sedí.
Nemůžu mluvit za všechny, ale konkrétně já samozřejmě, když přijíždím k tomu nástupišti, tak co mi moje zaměstnanost tu chvíli dovoluje, tak samozřejmě se dívám na ty lidi a vnímám, koho vezu a beru to takže nejedu s nákladem, takže jedu s lidmi, takže nějakým způsobem ten vztah tam je. Sice ne přímý, ale ten vztah, že člověk veze člověka, nebo že ho máte v tu chvíli v péči, když tak řeknu, tak tam je. Vnímám to tak.
Pilotům se často stává, že přicházejí žádosti o to podívat se do kokpitu, což je v dnešní době už nelegální. Jak často se něco takového stává vám a jak moc je to legální u vás?
Je to stejně nelegální jako v případě letadel. Samozřejmě lze to nějakým způsobem zabezpečit skrze povolení. Je to trošku složitější. Co se týče té otázky, jak často se to stává, tak se ty žádosti kumulují velmi často.
Další téma na dráze poměrně časté je zpoždění. Kdy za to vy nemůžete a kdy se může stát, že vy ještě to zpoždění jako strojvedoucí dokážete nějak ovlivnit?
Jsou-li tomu předpoklady v rámci jízdního řádu, kdy jsou tam doby, že nějakým způsobem to lze aspoň zkrátit. Když máte ten jízdní řád opravdu takzvaně napěchovaný, že to nestáhnete ani kdybyste jela na cukovou rychlostí, tak s tím nic neuděláte. To zpoždění jako takový moc často na základě chyby strojvedoucího není, protože ten se jako z principu snaží jezdit na čas z několika důvodů. Z naší strany, když to řeknu takhle obecně jako od národního dopravce, to bývá zvaný většiny na základě technického problému, což u strojů i v těchto klimatických podmínkách je zcela normální, ale v zásadě to zpoždění bývá ovlivněno jinými faktory, než který může ať už národní dopravce nebo ten strojvedoucí jako takový ovlivnit.
Popojdeme ještě kousek podél tohohle vlaku a dovolte mi citovat váš Twitter. Dnes jsem v roli šťastného Fíry dostal vlak do Plzně. Liboval jsem si, dokud jsem se neocitl na čtvrt hodiny sám v polích a nehledal únik vzduchu, který mi bránil v jízdě. Jasně, že skoro až na konci vlaku. To znamená, že vy čistě teoreticky můžete být i sám sobě opravářem?
Vy musíte. To je ten důvod, proč se rok připravujete na to povolání. Je to i odpověď na tu otázku, kterou jste položila, zdali ty technické předpoklady nějakým způsobem s tím korespondují, tak v tomhle případě naplno. Takže já jsem musel zužitkovat ten rok, musel jsem zužitkovat i nějaké ty technické znalosti, které jsem pozbíral během té doby, abych našel ten problém, protože těch problémů může být víc. A bohužel ten problém byl na konci vlaku a zrovna v oblasti, kam se šlo opravdu špatně, protože ten spád takhle od té koleje byl poměrně velký, takže to trvalo a mezinárodní vlak dostal 15 minut zpoždění. Takže i tohle vlastně je krásný příklad toho, jak to zpoždění vznikne.
Poslyšte, ale to vy můžete v klidu odejít, nebo musíte to nějakým způsobem zamknout, zabezpečit, potom se jdete podívat. Jak to funguje?
Předpis mi samozřejmě povoluje tu lokomotivu opustit, takže jsem ji zabezpečil proti ujetí, proti vniknutí a poté jsem šel tu závadu hledat a odstraňovat.
Jsou i horší závady než tahle?
Herdek horší.
Jakkoliv nápis ve vagónu, ve kterém sedím s Michalem Kopťárem, za mnou tvrdí Praha hlavní nádraží, tak jsme v depu v Libni s mužem, o kterém jsem říkala, že je to nejsledovanější strojvedoucí na českém internetu. Vy teď tak cudně klopíte oči k zemi, Michale, jako byste z toho neměl radost.
Tak radost z toho samozřejmě mám, sice to má svůj nějakou daň, ale je to tím, že jsem asi využil tu díru, kdy jsem byl jediným strojvedoucím na těch sociálních sítích, který to prezentoval.
Čím vás nejvíc překvapili fanoušci sociálních sítí? Vy máte skoro 6 000 sledujících, to už je poměrně hodně.
Tak konkrétně, co se týče Twitteru, tak on sám o sobě v těch českých kruzích je mýho názoru nejvyspělejší sociální sítí tady, co je. Ta interakce tam byla velmi konstruktivní vždycky. A co mě překvapilo, tak právě byl ten feedback, který jsem od nich dostával. To znamená, že když jsem tam postnul fotografii nebo nějaký text, který jsem víceméně neupravoval, opravdu to bylo z patra všechno, tak ty lidi to opravdu brali plnou silou. Takže mě překvapilo to, že obecně takovýhle zájem o tu železnici je. A když jsem ten zájem viděl, takže jsem akorát udělal to, že jsem využil té situace a opravdu nejpřirozenější a nejryzejší cestou jsem jim to, co zažívám, nabídnul a teď se mi dostává všem možných názorů, že jsem tím jako poličtil ten konglomerát, kterým jakoby dráhy jsou.
Mě by zajímalo, protože ve chvíli, kdy někdo začne takhle vyčnívat, tak samozřejmě trošku ty normy kazí a může rozčilovat své zaměstnavatele, své kolegy, může rozčilovat lidi, kteří mají na starosti PR drah, ale musí se s tím nějak srovnat. Jak jste se s tím srovnal vy?
Přímo z PR drah nevím, jak to funguje, protože s drahama jako takovýma v tom ohledu v kontaktu nejsem. Takže co se týče marketingu a teď těch věcí, tam opravdu jako k ničemu nedochází, tak to nevím, jestli je štvu nebo ne.
Co se týče kolegiálního hlediska, tady mnoho lidí vyššího věku, těch mladých je tady méně daleko. Tudíž ty zvyklosti a ty standardy jsou tady nastavený už z jiný doby než v současnosti. A proto, když, jak jste sama zmínila, tady přichází něco, co tady v té době nebylo, tak samozřejmě už v principu je to špatně, protože to tady nikdy nebylo. Třeba je špatný ten můj pohled, ale myslím si, že lidi jsou naučení, takže všechno nový je v základu špatně, ale pak postupem času, i když zjistí, že to je dobrá věc, tak už se k tomu nebudou vracet, že to je dobrý. Prostě už to přijmou, že to je normální. Ale ten začátek bude vždycky negativní v tomhle smyslu, ve všem.
Už jste s tím smířen, nebo vám to přece jenom trošku ubližuje? Že si někdy kladete otázku, stojí mi to za to?
Tu otázku si kladu, není dne, kdybych si ji neklad, takže si kladu velmi často. Už mě to tolik netrápí, protože člověk se nějakým způsobem na tu notu aklimatizoval. Ale asi to bude jeden z těch fragmentů, proč jednoho dne si řeknu, že už s tím skončím, že už mi to za to nestojí a že už to, co jsem tomu dal, vrátilo se mi to v nějaký podstatě, ale nevrátilo se mi z toho prostředí, kde to vzniklo, což mi přijde jako strašná škoda.
Já bych vás požádala, abyste ještě chvíli vydržel, protože ta poetika vycházejícího slunce nebo zapadajícího slunce nebo mlhy stoupající z řeky vedle trati je nádherná. Myslím, že vám to jde krásně. A potom si myslím, že člověk je jako strojvedoucí v tom kokpitu sám a nezdílet to, to je přece docela těžké, ne?
Určitě. Pro člověka, který není v základu introvertem, tak to těžký bude. A možná i to je ten důvod, proč to dělá takovou nevoli. Že přece jenom jsme tady víceméně introverti. Já teda do té role se nepasuju, ale ty lidi si ty věci spíš nechávají pro sebe. Takže možná i tímhle jste teď narazila jako přímo na ten hřebíček.
Je strojvedoucí povolání na celý život? Jak to teď vnímáte z pozice svých 30 let?
Myslel jsem si to ještě donedávna, ale ty podmínky jsou tak náročné a s přibývajícím rokem jsou náročnější a náročnější, že už když člověk jakoby chce žít trošku sportovním životem, což já se snažím, tak mě to čím navíc eliminuje, čili si to už nedokážu představit, že to je na celý život. Pokud člověk chce žít produktivní život, tak si myslím, že práce pro dráhu je tak obětavá, že to 100% nejde.
Tak proto ty fotografie z kokpitu tramvaje. Skočila jsem vám na vějíčku, a nebo jste občasným tramvajákem?
Občas jsem tramvajákem, protože než jsem přišel na dráhu, tak když jsem se snažil dostat na dráhu poprvé, tak dráha měla brány uzavřený. Takže jsem se uchýlil k tramvajím, který nějakým způsobem vás aspoň částečně dokáže trošku připravit pro to povolání strojvůdce. A tu licenci pro řízení tramvaje jsem si ponechal a v současné době si udržuji, když čas od času si jdu do pražských ulic jezdit.
Strojvedoucí Michal Kopťár dnes byl hostem Radiožurnálu. Můžete ho tedy potkat jak v kokpitu tramvaje, tak jako strojvedoucího ve vlaku. Dá se alespoň přesně určit, na které trati bychom vás nejčastěji našli?
Na vlacích. Tak v současnosti asi nejčastěji na trati Praha-Beroun a když se zadaří, tak Praha-Plzeň nebo Praha-Cheb.
Michal Kopťár byl hostem Radiožurnálu. Michale, děkuji za vysvětlení, děkuji za prohlídku vlaku a ať se vám daří.
Já děkuji za pozvání, děkuji, nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se daří i vám.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.